Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Dnes již po třetí vás srdečně zdraví a vítá Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia a budeme pokračovat v našem čtení z knihy Johannese Rotkrance Maastrichtská dohoda, konečné řešení pro Evropu. A stále ještě čteme kapitolu druhou, v níž Johannes Rotkranz představuje muže, jejich 10 dohromady, kteří byli, jak sám píše, vystrkováni do popředí jako zdánliví protagonisté pan Evropy. V minulých dílech jsme četli o Richardu von Kadenhoff-Kalergím, dále jsme četli o Robertu Schumannovi, Konrádu Adenauerovi a Alcide de Gasperim. Potom to byl Otto von Habsburg. Po něm nám autor představil Jacquesa Delorse nebo Delorse. No a dnes jsme se dostali k Václavu Havlovi. Takže ještě jednou přeji příjemný poslech a jdeme na to. Václav Havel. O internacionálních pletichách, synagogy a lóží nejlépe informovaný československý časopis Týdeník politika uvedl v jednom ze svých čísel roku 1992, že Sion potají dezignoval československého prezidenta Václava Havla do možné budoucí funkce prezidenta Maastrichtské Evropy. Co by snad mimo Československo mohlo na první pohled vypadat jako nějaká nacionální vychloubačnost, naopak vůbec nepřekvapuje znalce mezinárodní scény. Po desetiletí byl spisovatel a disident, v uvozovkách disident, Václav Havel v celém světě systematicky stylizován do role vznešeného symbolu, postavy zasloužilé o demokracii, dodržování lidských práv a představitele intelektuálního odboje ve východním bloku. Ze samotných současných československých pramenů je zcela jasně zřejmé, že masovými médii svého času úspěšně vytvořená glorifikace prominentního signatáře legendární Charty 77, pro znalce ložové symboliky 77 rovná se 7x11, nebyla ničím jiným než podlou dezinformační kampaní. Hnutí Charty 77 bylo ovšem vytvořeno samotnou komunistickou chuntou, jak dokazuje skvěle informovaný skutečný český disident a publicista Miroslav Dolejší. A teď citát z nějakého materiálu od Miroslava Dolejšího. Finanční prostředky pro činnost Charty 77 a zvláště pro soukromou potřebu jejich vůdců shromažďoval v nadaci Charty ve Stockholmu zeť akademika Arnošta Kolmana František Janouch. Tyto prostředky pocházely především od židovských mecenášů z mezinárodního PEN klubu, Rotary klubu, Jewish Agency, Guggenheimovy nadace v USA, Benai Berit, Masarykovy nadace při Masarykově muzeu v Izraeli, od židovských odborových svazů, zvláště v USA, ve Švédsku a podobně. Konec citátu a podíváme se. Je to z knihy Analýza událostí 17. listopadu Praha 1990. Charta 77 se svým židovským financiérům opravdu vyplatila, jak nás informuje tentokrát Rudolf Ströbinger v kontrolovaném domácím tisku. tlachá totiž o jakémsi oficiálně vládním antisemitismu v komunistickém poválečném Československu, ačkoliv si třeba nejen u Trajana Romaneska můžeme přečíst, že už dávno před potlačením pražského jara 1968 kryptohebrejem Brežněvem vládla v této nešťastné zemi židovská klika. Gottwald, Slánský, v závorce Salzmann, Klementis, Rejcin, David a tak dále. Navzdory tomu dobře placení pseudodizidenti kvíleli podle sionisticko-komunistického scénáře u zdinářků. Jenom několik málo českých a slovenských intelektuálů a především hnutí za občanská práva Charta 77 protestovalo proti státem trpěnému antisemitismu. V dokumentu Tragédie židů v poválečném Československu upozorňovala Charta 77 na tento jev. Věrna pořád ještě na hlupáky zabírající metodě chyťte zloděje. Bez ohledu na tyto detaily z pozadí věci musí být každému přinejmenším nápadný způsob, jakým byl okamžitě po obratu v roce 1989 Václav Havel vytažen z propadliště a dosazen do nejvyššího státního úřadu, i jak mu internacionálka zajišťovala udílení všemožných poct a udržovala jej v ohnisku neustálé pozornosti světových sdělovacích médií. Jeho volba československým prezidentem po v uvozovkách demokratickém zvratu 1989 fatálně upomíná na volbu disidenta z nacistické éry Konráda Adenauera po rovněž v uvozovkách demokratickém obratu v roce 1945. Šťastnou shodou okolností vlastním v precizním německém překladu zprávy a dokumenty z Československa, které zde v Německu nejsou prakticky vůbec známé a z nichž budu také v tomto oddílu knihy vydatně čerpat. Přesto bych rád začal zajímavou poznámkou tiskového orgánu Alpina číslo 4/1990 stejnojmenné švýcarské velkolóže. Východní Evropa je na nejlepší cestě svrhnout jeho státního socialismu, jímž byla po mnoho let srážena k zemi. Logický důsledek tohoto vývoje, zednářstvo znovu obnoví svou sílu a moc. Konec citátu. Toto sebevědomé tvrzení potvrzuje událost, která se stala v hlavním slovenském městě Bratislavě, přirozeně bez povšimnutí ze strany kontrolovaného tisku. Informovali o ní pouze dva malé opoziční listy v zemi. 12. Chešvanu 5752 v Bratislavě znovu založili zednářskou lóži Bénaj Bérit, závorce synové smlouvy na Slovensku, která si zvolila název Tolerancia. Lóži instaloval prezident Evropského distriktu Maurice Honigbaum z Francie spolu s ředitelem distriktu 19, profesorem doktorem Ehrlichem. Přítomně byli dále zástupci distriktu Velké Británie, prezidenti z Vídně a Budapešti, stejně jako desítky přátel a hostí. Za slovenskou veřejnost přišel pozdravit shromážděné předseda SNR F. Mikloško a téměř celá vláda v čele s předsedou Jánem Čarnogurským, dále primátor Bratislavy, diplomatický sbor, mnozí veřejní činitelé a pozdravy poslali i biskupové. Projevy přednesli Honigbaum, Ehrlich, Mikloško a prezident bratislavské expozitory Bénaj Bérich P. Trojbner. Ani oficiální, ani stranický tisk KDH, křesťansko-demokratického hnutia, o události neinformovali. Doplňme si nyní tyto důvěrné informace o obecné situaci také několika poučnými údaji o osobě bývalého disidenta v uvozovkách a obhájce lidských práv Václava Havla. Konec komunismu a začátek demokracie byl oficiálně vyhlášen koncem listopadu při vrcholících studentských demonstracích, ale nikoli studenti sametové revoluce, nýbrž komunisté sami odstranili starou gardu stranických vůdců a vzdali se většiny v kabinetě. Stalinistický prezident Gustav Husák byl nahrazen Václavem Havlem. Havel, spisovatel a mluvčí Charty 77, vyšel z nově sformované skupiny demokratické opozice, v uvozovkách zase, nazvané Občanské fórum, známé tím, jak informují američtí pozorovatelé, že je především ve svých špičkách dokonale podstaveno tajnou policií. Během všech let, kdy byl Havel veřejností považován za odsouzeného, mu komunisté dovolili shromažďovat v zahraničí honoráře za své divadelní hry a kupovat si za ně luxusní zboží, mimo jiné také automobil Mercedes, což v komunistických zemích bylo jinak možné jenom prominentům režimu. Ještě mnohem přesnější a důkladnější informace o podivné prehistorii tohoto disidenta na státní útraty přináší jeden anonymní spis, který koloval po Československu počátkem roku 1991. Stojí v něm doslova. V březnu 1989 se v pražských soukromých bytech pouštěla videokazeta s Havlovou hrou Asanace, natočenou malou divadelní scénou v Německu. Na konci hry byl připojen asi 8-minutový snímkový přehled autorova života. Na jednom záběru je Václav Havel se všemi rituálními symboly zednářů korunován králem. Otec a strýc Václava Havla byli členy zednářské lóže Bohemia. Otec stavěl své objekty výhradně pro židovské investory, například obchodní domy Brouk a Babka, Aso, Barandovské terasy, Palác Lucerna a podobně, a výhradně pro židovské majitele. Strýc Václava Havla vlastnil s židovskou kapitálovou účastí filmové ateliéry Barandov. Oba financovali sionistické organizace, zednářské lóže, PEN klub a oba byli členy Rotary klubu. PEN klub je světová židovsko-zednářská organizace, sdružující úspěšné spisovatele a vydavatele. Byl založen roku 1921 v Londýně a jeho činnost byla u nás v dobách stalinského režimu zakázána. Po jeho obnovení v prosinci 1989 byl Václav Havel zvolen čestným předsedou. Rotary klub je obdobou PEN klubu a sdružuje úspěšné podnikatele, finančníky a průmyslníky. Přednedávnem Havel obdržel mezinárodní cenu Rotary. Jenom připomenu, že ta kniha vyšla počátkem 90. let, tak proto ty časové jakoby skoky, ty časové zdánlivé nesrovnalosti. My už samozřejmě dnes jsme mnohem dál, takže už to není přednedávnem. Václav Havel byl zasvěcen do zednářství roku 1968 při svém pobytu v USA. Do lóže byl uveden Arturem Millerem, prezidentem světového PEN klubu, židem a bývalým americkým komunistou, spisovatelem a dramatikem. Havlovi se dostalo 30. stupně zasvěcení podle amerického ritu. To je Ritual of Night. Kadoš nebo Kedoš, čili nějaký rituál rytíře Kadoše z roku 1879. Krátce po svém zvolení navštívil Havel Izrael, kde s rabínskou čepičkou na hlavě převzal čestný doktorát. Vídeňský kurýr přinesl Havlův snímek, na němž s židovskými modlícími řemínky kolem hlavy opřen o zeď nářků, mumlá hebrejské modlitby a skládá přísahu. Havel navštívil také Masarykovo muzeum, které Židé postavili v Izraeli na památku svého velkého příznivce a spolupracovníka Tomáše Garrigua Masaryka. Masaryk byl zednář 18. stupně podle francouzského ritu Chevalier Rose-Croix, zkrátka Rosenkrucián. Židé a jejich propagační aparát prohlásili Václava Havla za pokračovatele a následníka T.G. Masaryka, čímž byla symbolicky stvrzena úloha Československa v evropské politice, navazující na jeho poslání z roku 1918. Byla zaregistrována zpráva, že Havel byl během své návštěvy v Izraeli predestinován pro případnou funkci prvního prezidenta sjednocené Evropy v roce 2000. Nejen tedy podle týdeníku Politika, ale i podle tohoto pramene jsou ze strany samozvaných pořadatelů světa před Havlem v dohledu ještě veliké věci. No, my už nyní víme, že nejsou, a tady to, o čem teď budeme číst, že se nestalo, nicméně proč by se nemohlo stát, bylo bývalo eventuálně. Takže ještě jednou, nejen tedy podle týdeníku Politika, ale i podle tohoto pramene jsou ze strany samozvaných pořadatelů světa před Havlem v dohledu ještě veliké věci. Vysvětluje to také, proč právě on a proč teprve po roce 2000 má Havel usednout do křesla pan Evropy. Tak dlouho to ještě může trvat, než hospodářsky zrujnované státy komunistického východního bloku budou pomocí miliard dolarů a marek, převážně z kapes amerických a německých daňových poplatníků, zhruba vypreparovány pro vstup do maastrichtské Evropy, pro níž Otto von Habsburg a jeho společníci tak neúnavně víří bubny. Tak tady si také neodpustím poznámku, že daleko spíš, než aby nám byly poskytnuty nějaké finanční injekce, tak jsme byli kompletně a totálně vyrabováni. Ale tak to v tom roce, já tuším, že to vyšlo, já se podívám přesně, ta kniha 1991 nebo tak nějak 1993, takže to pan Rothkranz nemohl vědět, jak to nakonec bude. Zřejmě se domníval, že nás budou nějak podporovat hospodářsky, nestalo se, pravý opak byl pravdou. Pokračujeme ve čtení. A když se pak teatrálně poukáže na centrální polohu Prahy v této Evropě od Atlantiku po Ural a ukáže se na to, že nikdo není vhodnější pro post panevropského šéfa v uvozovkách státu, než právě tento panevropan, který svým původem ono geografické centrum stělesňuje. Václav Havel. Je jasné, že skutečným vládcům Evropy o takový tlach, jakým je ústřední geografická poloha, samozřejmě nejde. Záleží jim na tom, nenápadným způsobem pomalu připravovat vyvolené, určené linii věrné vazaly Sionu, pokud možno v uvozovkách demokratickým způsobem na jejich budoucí úlohu. Můžeme však mít za téměř jisté, že pro případ předčasného úmrtí relativně mladého Havla je v pohotovosti připraven náhradník. Jak potvrzují naprosto shodné zprávy, zatím se v Československu samém Havel postaral, já připojuji podle příkazu, o to, aby stará komunistická, čti sionistická, garda zůstala u vesla. Jak známo, byl Václav Havel komunisty vsazen do vězení. To potkalo ovšem i bývalého polského diktátora Gomulku, maďarského Kádára nebo Havlova předchůdce Husáka. Václav Havel byl ve volbách 8. června 1990 potvrzen v úřadu prezidenta. Měl pouze jediného protikandidáta, komunistu. Jinými slovy to znamená, voliči neměli jako vždy žádnou volbu. Čestmír Císař, bývalý tajemník komunistické strany, řekl podle Reutera 18.12.1989. Znám kvalifikaci Václava Havla. Mohu říci, že jeho i můj program jsou v mnoha bodech identické. Konec citátu. Dnešní premiér Čalfa byl ještě prezidentem Husákem postaven do čela komunistického kabinetu. Američtí pozorovatelé oznamují, že ohlášené rozpuštění tajné policie STB se dosud neuskutečnilo. STB infiltruje opoziční skupiny, sabotuje jejich snahy a registruje jména nepohodlných lidí pro pozdější opatření. Telefony jsou i nadále odposlouchávány a národ ve všech svých vrstvách je ještě pořád pod trvalou kontrolou. V souladu s těmito skutečnostmi pak vidí pražský týdeník Politika Václava Havla v jedné linii s předchozími československými vůdci T.G. Masarykem a Klementem Gottwaldem. V březnu 1992 přinesl tento časopis na úvodní straně portréty tří politiků s titulem Masaryk, Gottwald a Havel v historické kontinuitě dějin bolševismu. A každý snímek doprovodil následujícím komentářem. T.G. Masaryk, jeden z nejvýznamnějších otců bolševismu, Klement Gottwald, první představitel otevřené bolševické diktatury, Václav Havel, první představitel skryté bolševické vlády podle Berijovy koncepce. V týdeníku Republika republikánské strany Československa použil v létě roku 1991 Ladislav Šalda formu otevřeného dopisu, aby směroval na Havlovu adresu nejvážnější výtky a vyzval ho k odstoupení z úřadu. Cituji ve výtahu. Je to očividně historický paradox, když vám dnes píši tento otevřený dopis s výzvou, abyste opustil svůj prezidentský úřad. V roce 1975 jste takový dopis sám posílal tehdejšímu prezidentu Husákovi. Dnes jste na jeho místě. Necítíte absurditu situace? Jako dramatik jistě, ale jako politik sotva. Vždy jste se vydával za disidenta, ale za co jste vlastně jako disident bojoval? Pro co jste se nechával komunistickou justicí zavírat do komunistického vězení? Co bylo vlastně smyslem vašeho disidentství? Každý normální člověk předpokládal, že bojujete za svržení komunistické diktatury, za likvidaci této zločinecké organizace, srovnatelné s fašistickou stranou v Německu 30. let. Jenže situace je taková, že stát mají v rukou komunisté Čalfa, Dubček, Dienstbier, Dobrovský, Dlouhý, Pithart, Šabata, Jičínský, Kořínková, Rychetský a ještě dlouhá a zahanbující řada dalších. Vysvětlete národu, kterému jste kázal o nutnosti pádu komunistické totality, v čem váš podíl na likvidaci komunistické moci spočívá. V nejvyšší míře jste se naopak zasloužil o záchranu komunistické strany tehdy, kdy scházel jen krůček k postavení těchto zločinců mimo zákon. Dokud budete komunisty a jejich stranu chránit, zůstává jediným smyslem a obsahem vašeho, nyní už jen takzvaného, boje, pouhé prahnutí pomoci po vysokém příjmu a popularitě. Žádné jiné vysvětlení proto neexistuje. Stejně jako vaše smysluplné řeči nemohou obyčejné občany přesvědčit o čestnosti vašich úmyslů. Vaše tolerance vůči komunistickým zločincům je bezbřehá. celá komunistická garnitura, která se v průběhu 40 let provinila fašistickými zločiny, zůstává nepotrestána. Ba právě naopak, všichni dostali vládní a zákonodárné funkce. Předchozí vládnoucí garnitura si v poklidu odešla do svých vil a bungalovů a užívá si tam v klidu rent a majetku, který si krádežemi nashromáždila a který jí by tak velkoryse ponecháváte. Zatímco stovky, dokonce tisíce politických vězňů a skutečných členů hnutí odporu dodnes čekají na morální i materiální odškodnění, odcházejí ze svých výnosných postů příslušníci bezpečnosti, ministerstev a vojáci z povolání zajištěni obrovskými finančními prostředky jako s takzvaným odstupným za zločiny, kterých se dopustili, a odcházejí místo do vězení do předem připravených a zajištěných družstev, akciových společností a firem, které pro ně komunistická mafie zřídila. Vy sám jste se obklopil kryptokomunisty z roku 1968. Už to samo o sobě je zločin a důvod k vašemu odstoupení. Diplomatické úřady jste obsadil lidmi minulého režimu, komunisty, jako je například soudružka Klímová v USA, soudruh Šustr v Kanadě, soudruh Johannes v Kuvajtu a podobně. Je to vyslovená ostuda našeho státu. V zahraničí se ozývají hlasy našich krajanů, ale takové vy neslyšíte, nechcete slyšet, nebo snad dokonce nesmíte slyšet. Vezměte už konečně na vědomí, a nejen vy, ale také všichni vaši přítelíčkové z Charty 77 a ostatních tajemných organizací, že tato zem má už dost komunistů i totality. Soudruh Dubček nemůže být pro mě žádným zákonodárcem, soudruzi Čalfa a Pithart nejsou žádnými předsedy vlád a vy nejste a nikdy nebudete mým prezidentem. Odejděte z politické scény a přenechte ji schopnějším a minulostí nezatíženým lidem. Tento stát a tento národ si to konečně zaslouží. Konec toho dopisu a pokračujeme. Vysokostupňový zednář Václav Havel přirozeně není tak jednoduše diletantský a neschopný, jak mu Šalda ve svém dlouhém dopise připisuje. Mnohem blíže pravdě je, že jeho komunističtí přítelíčkové jsou z největší části usazeni v ložích nebo přímo v synagoze a diktují mu, co má dělat a čeho si nevšímat. Mezi 40 až 50 jeho poradci je podle už citovaného anonymního spisu pozoruhodný počet synů Abrahamových, tak například až donedávna československý ministr zahraničí Jiří Dienstbier, který mimo jiné podle zprávy agentury Reuters vystoupil v srpnu 1991 s dezinformativními výroky o údajném sovětském puči proti Jelcinovi. Svoji oddanost Sionu u zednářů obligátní demonstroval Havel nejen při své návštěvě Masarykova muzea v Izraeli, ale také při nespočetných dalších příležitostech. Podle židovských novin Allgemeine Jüdische Wochenzeitung se na podzim 1990 pořádala v Oslo mezinárodní konference pod pracovním názvem Anatomie nenávisti, věnovaná, jak jinak, obehrané kolovrátkové písničce internacionalistů v uvozovkách antisemitismu. Konference se zúčastnili prominentní politici a vědci z celého světa. K účastníkům čtyřdenní akce, iniciované spisovatelem a nositelem Nobelovy ceny Elie Wieslem, patřili vedle prezidenta Mitterranda a jeho československého kolegy Václava Havla také předsedkyně německého spolkového sněmu Rita Süssmuthová a berlínský spisovatel Günter Grass. V květnu 1991 byla v úřadě spolkového kancléře v Bonnu otevřena výstava s názvem Judaika Prague. Václav Havel u toho přirozeně nechyběl. Uprostřed října 1991 byl jeden můj zpravodaj v Praze a stal se tam svědkem návštěvy izraelského prezidenta Chaima Herzoga, o níž mi potom sdělil. Při slavnosti v pražské Smetanově síni přednesl Václav Havel kratší projev v přítomnosti Chaima Herzoga a mnoha dalších prominentů. Vyslovil zde svoji definici antisemitismu. Židé jako mesiánský národ museli a musí ve svých dějinách nepřetržitě trpět. Jejich utrpení má však dobrý význam. Právě jeho prostřednictvím se ostatním národům otevírají oči pro skutečnou humanitu. Konec citátu. Podle Havla se tedy má mesiášem rozumět židovský národ. Samozřejmě nepadlo ani slovo o Bohu nebo dokonce o Kristu Spasiteli. Pouze a výhradně poklona judaismu. Že Havel, tato nadějná veličina nadcházející křesťanské Evropy, v uvozovkách křesťanské Evropy, není ani katolíkem, ani praktikujícím křesťanem, potvrdil naprosto nepokrytě, na rozdíl od jiných, on sám, když se například v rozhovoru pro italské noviny La Repubblica jednoznačně vyslovil pro Sionem zadaný všechna náboženství zahrnující ekumenismus Jana Pavla II. Podle zprávy KNA Havel vyzdvihl v uvozovkách ochotu papeže k rozhovorům s představiteli ostatních náboženství. Velmi si papeže vážím, líbí se mi jeho široký humanistický horizont a spirituální dimenze, které uplatňuje ve veškerém svém konání, tedy i v mezinárodní politice. Ohodnotit teologickou úroveň Jana Pavla II. Se ovšem neodvážil, protože není praktikující katolík. Pokoncilně katolický italský měsíčník Trenta Giorni to chtěl při příležitosti papežovy návštěvy v Praze v dubnu 1990 vědět ještě přesněji a ptal se. Řekl jste, že jste katolík, ale nepraktikující. Jakou máte představu o Kristu? Je z vašeho pohledu prorokem, moralistou, revolucionářem, intelektuálem nebo snad ještě něčím jiným? Havlova odpověď. Odvolávám se především na jeho morálně etické kvality, na jeho učení lásky, tolerance a pokory a ovšem také na jeho odvahu zastávat své ideje bez ohledu na osobní následky. Ježíš, ne Cézar, bylo heslem našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Konec odpovědi. Opravdu potěuchle dvojsmyslné heslo. Stačí posunout čárku ve větě a máme mnohem pravděpodobnější interpretaci. Ježíš ne, Cézar. Jakého vládce Cézara místo Krista měl Havel na mysli, objasnil hned při jiné příležitosti. Masová média oznámila první vystoupení skupiny Rolling Stones v České a Slovenské federativní republice. Václav Havel se ukázal jako skutečný fanoušek této skupiny. AP píše dne 19.8.1990. Je také symbolické, že právě na onom návrší nad Vltavou, odkud kdysi na Prahu shlížela monumentální kamenná postava, bylo na obrovském transparentu vyobrazeno poznávací znamení. Jazyk vyplazený z úst s našpulenými rty. Vyplazený jazyk a ostatní atributy platí od nepaměti za ďábelský symbol. Kde nám ale při tom všem zůstal panevropan Václav Havel? Nuže, právě tak jako Simon Wiesenthal, důvěrný přítel Helmuta Kohla, je i Havel nositelem finančně velmi zajímavé ceny Erasma Rotterdamského, která je vyhrazena pro představitele celoevropsky relevantní v uvozovkách kulturní práce. Dosavadní vrchol veřejné části své panevropské kariéry zažil zednářský rytíř Kádoš v Cáchách při převzetí ceny Karla Velikého, kterou bývalé sídelní město tohoto císaře, samozřejmě nikoli město Cáchy, nýbrž jeho ložím oddaní funkcionáři, kdysi jako prvnímu propůjčilo zednářskému rytíři Růžového kříže Richardu Kadenhav Kalergimu. Velká ložová událost se odehrála 9. května 1991 a svedla dohromady panevropany z závorce pokoncilní církve celého světa. Zde je ve výtahu zpráva DT. Spisovatel a státní prezident Československa Havel byl na den na nebevstoupení páně vyznamenán Mezinárodní Karlovou cenou města Cách. Při slavnosti udílení ceny v korunovačním sále cášské radnice bylo za přítomnosti mnoha státníků z domova i z ciziny oceněno zvláště Havlovo angažmá v uskutečňování lidských práv a jeho role v revolucích východní Evropy. Havel, který za bývalého režimu vytrpěl mnoholeté vězení a zákaz výkonu povolání, patřil k zakladatelům hnutí za lidská práva Charta 77 a v minulém roce byl zvolen prezidentem Československa. Propůjčení ceny, které se jako každoročně konalo na svátek na nebevstoupení páně, předcházela slavnostní mše v Cášském domu, celebrovaná biskupem Hemerlem. Francouzský prezident Mitterrand, který byl cenou Karla Velikého poctěn před 3 roky společně se spolkovým kancléřem Kohlem, poukázal ve své oslavné řeči především na spisovatele a filozofa Havla, což by mezi současnými politiky nemělo být zapomínáno. Havel se vyslovil pro pokračování evropské integrace v rámci helsinského procesu a evropského společenství, na němž by se měla podílet také východní Evropa. Konec uvozovek, čili zřejmě konec toho výňatku z novin. A čteme dál. Právě toto usilovné naléhání synů Abrahamových na co možná nejrychlejší zavlečení západní i východní Evropy do maastrichtského superstátu bylo hlavním důvodem pro volbu Havla za nositele ceny Karla Velikého. Přirozeně, že přítomní ložoví bratři a panevropané nevyzdvihovali při této příležitosti do nebe jenom Evropu, ale také sami sebe. A zase citát, pozdvihněme svá srdce k Bohu za Evropu, za lidstvo. Je to tužba lidského srdce, která nás povznáší vzhůru, řekl biskup Hemerle. Sám agnostik Mitterrand, který pronesl chvalořeč na Havla, se cítil přímo osloven biskupovými slovy. Oddělující zdi nerostou do nebe. Pak připojil pár svých osobních intrik také Helmut Kohl. Přesto však to nebylo prakticky nic proti slovům Havla a Mitterranda, kteří opustili obvyklou zásadu politické zdrženlivosti a rovnou mu přišili obrovskou zásluhu o Evropu. François Mitterrand. Zvláště spolkový kancléř Kohl se zasadil o to, že sjednocené Německo bude Německem evropským. Evropa znovu nalezla své společné hodnoty, na nichž spočívá. A Havel poděkoval Kohlovi a Mitterrandovi za prokázané úsilí při upevňování německo-francouzské vzájemnosti, jež označil za příklad pro ostatní. K výkonům obou těchto posledně jmenovaných architektů panevropy si ještě později lecos řekneme. Nyní se však pro změnu budeme zabývat spolubratrem v úřadě biskupa Hemerleho, který se jako málo který jiný vrchní pastýř pokoncilní církve zasloužil o maastrichtskou Evropu. Tímto dalším mužem je, za šesté, biskup Josef Štimfle. Když svým obvyklým způsobem slavil Otto von Habsburg 80. narozeniny v bavorském klášteře Andechs, jak se na věrného syna pokoncilní církve sluší, byl to arcibiskup Štimfle, který při této příležitosti přednesl nejen v takových případech obligátní pontifikální kázání, ale připojil k tomu i příslušnou panevropskou oslavnou řeč, jejíž jádro reprodukoval pokoncilně katolický tisk doslova takto. Vy, císařská výsosti, zastáváte křesťanskou vizi společenství národů Evropy, která odpovídá věčnému plánu božímu. Byl to opravdu v uvozovkách plán trojjediného boha křesťanského zjevení, kterého biskup Štimfle myslel svými vznešenými slovy. Nebyl to mnohem spíše Jahve, národní bůh Izraele? Že jde o zlomyslné podezření? Bohužel ne, protože ať se na věc podíváme z kterékoliv strany, zdá se, že buď bude pan Evropa s vyvoleným národem identická, nebo nebude vůbec. Jde to tak daleko, že ve výše citovaném bonmotu Roberta Schumana stačí zaměnit jedno jediné slůvko, aby nám všechno souhlasilo. Evropa buď bude židovská, nebo nebude vůbec. Nový důkaz této teze je jím samotná osoba biskupa Štimfleho, který byl po svém penzionování z úřadu nejvyššího augsburského duchovního pastýře v uvozovkách povýšen na arcibiskupa. Mezi všemi německými vrchními duchovními pastýři po koncilní církve byl pouze jemu jako jedinému propůjčen pochybný čestný titul skutečného panevropského biskupa, stejně jako je mezi ostatními německými duchovními pastýři pouze on veřejně poctěn ze židovské strany desetiletími dobrých vzájemných vztahů. Štimfleho bratři v pokoncilní církvi však musí bez závisti uznat, že své ostruhy si tento pán vysloužil pracně. Nejen tedy svou mimořádnou panevropskou angažovaností, ale rovněž stejně mimořádně horlivou kampaní za judaizaci křesťanství, čemuž se dává okrašlovací a zavádějící název křesťansko-židovské porozumění. Přesně vzato začalo to tím, že Štimfle poskytoval na území své augsburské diecéze po mnoho roků velkorysý azyl údajně v uvozovkách konzervativní, ale ve skutečnosti kabalistické a tudíž jasně judaizované sektě s charakterem organizace uvnitř pokoncilní církve. Protože se však špatně stojí na jedné noze, krátce před odchodem do důchodu si Štimfle posílil svou pozici druhou viditelně judaizovanou organizací v pokoncilní církvi, jak zcela jasně vyplývá z následující zprávy. Činnost společnosti Seligpreisungen, která se ještě přednedávnem nazývala Lev z Judeje a obětní beránek, což se samo zdá být dostatečně odhalující, a jež od listopadu 1991 má svůj kroužek přátel také v Augsburgu, ocenil biskup Štimfle ve svém příspěvku do církevních novin tamnějšího biskupství. Augsburský spolek Freundeskreis der Seligpreisungen in Jeruzalém hodlá podle sdělení svého předsedy kaplana Bernharda Hesse podporovat vlastní dům této společnosti. Biskup Štimfle tím navazuje na rok 1973 ve francouzském Montpellier založenou duchovní společnost, která se rovněž snaží o nalezení židovských kořenů církve pomocí studia a modliteb. Podle názoru biskupa křesťanstvo přímo závisí na rozkvětu či zkáze ušlechtilého olivovníku Izraele, který vypučel v nejušlechtilejší výhonek v Krista. V Jeruzalémě byl Kristus vbit na kříž a vstal z mrtvých. V Jeruzalémě se také zrodila a veřejně vystoupila církev. Jeruzalém, který byl politickým a náboženským střediskem Izraele, je rovněž střediskem církve Kristovy, z něhož se slovo Boží vydalo na svou cestu k národům světa. Pozoruhodná na těchto tezích není pouze ona zmíněná závislost na rozkvětu či zkáze Izraele, ale také Jeruzalém jako centrum Kristovy církve. Jak známo, už od doby svatého Petra není centrem v závorce katolického, žádné jiné neexistuje, křesťanstva Jeruzalém, ale Řím. Zdá se, že židovští přátelé biskupa Štimfleho nepoučili o tom, že právě oni to tak nahlížejí. Řím a Jeruzalém tak nazval svou proslulou knihu Rudý rabín, v uvozovkách Rudý rabín, Moses Hess, právě proto, že chtěl poukázat na existenci dvojice zcela rozdílných center. Od roku 1986 už biskup Štimfle pořádal zcela veřejně shromáždění v klášteře Otto Beuren v augsburské diecézi pod heslem Křesťansko-židovská setkání a pak v roce 1988 byla o tomto podniku řeč v tomto smyslu. A zase citát, dnes poprvé byla debata rozšířena také na islám. A heleme se, už je to tady, přátelé, 16. až 19. června. K tématu setkání Svoboda, spravedlnost, smíření promluvili biskup Štimfle, profesor Lapide, vrchní církevní rada Merc, islámská teoložka Nigaer Yardim a dále profesoři Buchheim, Mohuč a Balik, Vídeň, stejně jako rabín Posen, Zürich. Poprvé byla ve zdech tohoto opatství slavena židovská sobotní bohoslužba a erev sabat. Že by snad i další pokoncilní biskupové, přinejmenším tedy v německé jazykové oblasti, dovolili slavení židovských bohoslužeb v božích svatostáncích, jsem naštěstí prozatím nic neslyšel. Je tedy možné, že v tomto případě šlo o průkopnickou práci biskupa Štimfleho, který své židovské pocty jistě nedostal pro nic za nic. Jeho akce byly zřejmě rovněž odsouhlaseny sionisticky řízeným Vatikánem, protože právě odtamtud mu přišla otevřená pochvala v podobě dopisu zástupce vatikánského státního sekretáře arcibiskupa Giovanniho Battisti Re, v němž se podle německé mutace listu Osservatore Romano blahoskloně konstatuje, opět citát, z benediktínského opatství v nejnovější době opakovaně vyšly rozhodující podněty ke smíření evropských národů i monoteistických náboženství. Konec citátu. I po svém odstoupení z úřadu augsburského diecézního biskupa je Štimfle i nadále vhodným mužem k tomu, aby vzal pod ochranná křídla ještě třetí, ne sice otevřeně judaizovanou, ale tím přesněji zacílenou dezinformační organizaci, jíž je vysoce vážená a ctěná Církev v tísni, v uvozovkách Církev v tísni, která ovšem svou bezúhonnost už dávno ztratila. Dokonce i internacionálkou řízený prestižní list Die Welt uznal v dubnu roku 1992 za vhodné oznámit. Papež Jan Pavel II. Dal augsburského vrchního pastýře Štimfleho do výslužby a současně mu propůjčil osobní titul arcibiskupa. 76-letý Štimfle nyní v Königsteinu, tedy nyní někdy
začátkem 90. let, věnuje všechny své síly pomocné organizaci Církev v tísni, pomoc východnímu kněžstvu, kterou založil legendární Špekpáter Werenfried van Straten. Od října 1991 tam tedy Štimfle funguje jako zvláštní papežský pověřenec. Zmíněná pomocná organizace disponuje ročním příjmem ve výši 70 milionů dolarů z různých darů a nadací a silně se angažuje ve východní Evropě. Skutečnost, že Jan Pavel II. Vyslal svého přítele Štimfleho do Königsteinu, dobře ukazuje, jaký význam v plánech polského papeže tato organizace zaujímá. Také to ovšem dobře ukazuje, jaké místo tato organizace zaujímá především v plánech vlivných přátel Jana Pavla II. A biskupa Štimfleho, kteří mu přednedávnem při příležitosti ukončení jeho působení v Augsburgu poděkovali svérázným způsobem, jak plyne z následující novinové zprávy z konce února 1991. Opět citát, biskupovi Josefu Štimflemu bude izraelickou náboženskou obcí v Augsburgu, Švábenu, vzdána čest za jeho zásluhy o dialog mezi Židy a křesťany. Dne 19. března odhalí veřejnosti v domě svatého Ulricha bronzovou bystu augsburského biskupa. Dílo mnichovského sochaře Elmara Dietze věnuje biskupovi a veřejnosti prezident židovské náboženské obce senátor Julius Spokojny a má upomínat na vděčné ocenění desetiletí dobré sounáležitosti, jak hlásá nápis na podstavci bysty. Konec citátu. O necelý měsíc později pak následovala ještě zpráva o vlastní události a opět citujeme, jako ocenění zásluh o porozumění mezi Židy a křesťany věnoval předseda místní izraelické náboženské obce senátor Julius Spokojny bronzovou bystu biskupu Josefu Štimflemu. Umělecké dílo téměř 90-letého mnichovského sochaře Elmara Dietze bylo v těchto dnech odhaleno v Augsburgu v rámci oslav. Bysta představující biskupa Štimfleho je současně i opožděným dárkem k jeho 75. narozeninám. Konec citátu. V kruzích, do nichž tento čiperný arcibiskup vstoupil, následuje obvykle jedno uznání a vyznamenání za druhým, ne však pro uctění oslavence samotného, ale mnohem spíše jako veřejné ocenění o něch roztomilých věcí, o které se dotyčný v uvozovkách zasloužil. A tak se vcelku logicky stalo, že již v červnu 1992 přišlo další vyznamenání. Vždyť kdo ví, jak dlouho tento dosti pracně udělaný 75-tník ještě může působit jako verbíř veřejnosti. Arcibiskup Josef Štimfle, dřívější biskup augsburský, byl v Metách vyznamenán zvláštní cenou Roberta Schumana. Štimfle trvale usiloval o uvědomování si evropských národů svého společného kulturního a duchovního dědictví a zasadil se o uskutečnění velkého evropského projektu, říká se ve zdůvodnění přiznání ceny. Vyznamenání, dotované zhruba 25 tisíci markami, bylo arcibiskupovi předáno v sobotu. Štimfle věnoval tuto částku výrobu pro blahořečení Roberta Schumana, jehož německým předsedou je on sám. To byl zase citát asi z dobových novin a autor píše, vida, tak to máme další z jeho funkcí. Právě obdržené penízky nechat hned zase pracovat pro pan Evropu, to bylo od pana arcibiskupa Štimfleho jistě ušlechtilé. Ruka ruku myje. Schumann posmrtně vyznamenává Štimfleho, ten naopak uctí Schumana. Ostatně tento model odborníky na reklamu ceněný jako mimořádně efektivní se používá i v případě ostatních panevropanů první garnitury, například takto. Štimfle napíše vysvíše příspěvek pro pamětní spis k 75. narozeninám Otto von Habsburka a ten na oplátku pošle svůj příspěveček do pamětního spisu na oslavu arcibiskupa Štimfleho k jeho 75. narozeninám. S tímto v uvozovkách trhákem se prozíravě vyčkalo až na jarní 1991 panevropskou nabídku knih. Církev přichází, to je zase citát. Pamětní spis k 75. narozeninám biskupa Štimfleho. Významné dílo k 75. narozeninám upřímného panevropského biskupa, do něhož přispěli biskup Alfons Nosol, Otto von Habsburg, Jean-Marie kardinál Lustiger, Joachim kardinál Meissner, biskup Joachim Reinold a Joseph kardinál Ratzinger. Příchod jaké církve je to zde vychvalován, by si zasloužilo samostatného pojednání. Katolická církev, k níž všichni tito dodavatelé příspěvků do pamětního spisu podle vlastního tvrzení patří, to samozřejmě být nemůže, protože ta je, jak známo, již bezmála 2000 let zde. V závorce kardinál Lustiger, arcibiskup pařížský, je podle vlastních údajů dokonce hned dvojnásobným členem náboženského společenství judaismu i katolické církve. Mnohem spíše by se mohlo jednat o onu univerzální církev lidskosti, kterou ve svých provizorních templech humanity, obojí církev lidskosti i tempel humanity bylo v uvozovkách, již po staletí staví pilní zednáři, že také ovládá žargon těchto zednářských mistrů, to biskup Štimfle, známý daleko za obvodem svého biskupství jako panevropský biskup, dokázal před časem zcela zřetelně. Jeden jeho článek pro Pan Europa Deutschland měl velkými literami vytištěný od Izraelitů, ne jezuitů a iluminátů Adama Weishaupta vypůjčený titul Královská důstojnost člověka. Tak vážení přátelé, a zde naše dnešní čtení ukončíme. Je to zároveň závěr pojednání o biskupu Štimflem a příště budeme číst o Françoisovi Mitterrandovi. Já vám nyní již přeji krásný zbytek večera. Zvu vás k poslechu kulturního večera Martina Dukáta a přeji vám samozřejmě i nádherný víkend. Odpočiňte si, užijte si to a příští týden v pondělí se s vámi těším opět naslyšenou. Hezký večer.
Do čtvrtce pátia stín padá mezi slova. Mlčíme ty i já, pak promluvíme znova. Život je prožitý a v rohu mlčí běsy. Mluvíme já i ty a nerozumíme si. S šeřelou krajinou jde žebrák žití mého. Já myslím na jinou, ty myslíš na jiného. Zraněný pária a pícha baronesy. Mluvíme ty i já a nerozumíme si. Dva u jednoho stolu nad vázou s květinami. Dvě písně lhané v molu, dvě lodi mezi kramy.
a slina z dračí tlamy. Bez klínce alkoholu, tím více jsme tu sami. Čím déle jsme tu spolu, za řevem diskoték a světa, kde se vraždí, jsme blízko na dotek a přece oba zazdí. Myslíce na city, jež byly kdysi, kdesi, mluvíme já i ty a nerozumíme si. Za slovy slova jdou a nevydají větu. Pod tlící hromadou nedarovaných květů, dekretů nabity a dýchaného smogu. Mlčíme já i ty v dvojitém monologu. Jen slina z dračí tlamy ve sklínce alkoholu. Tak neskonale sami, tak nekonečně spolu, dva u jednoho stolu, dvě lodi mezi kramy, je předaleko k molu. A temno nad vodami, da 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 da